Dames en heren, baie welkom by die Jannie Marais gedenklesing vanmiddag. Ek is Andreas van Wyk, ek is hier vanmiddag met my hoed op as voorsitter van die Raad van Trustees van het Jan Marais Nationale Fonds. En dis die historiese geleentheid, want Johannes Henoch Marais is oorlede op 30 Mei 1915. Dit wil sê 100 jaar gelede, en ons gaan dit as fonds met 'n groot geleentheid ook vier. Maar ons het gedink dat omdat dit 100 jaar is, dis die woordfees in Stellenbosch, moet ons hierdie lesing ook aanbied. En die spreker was van die begin af baie vanselfsprekend. Namelijk, Jannie Marais het baie erflatings nagelaat. Maar die twee grootste erflatings was die Universiteit Stellenbosch en professor van Huisteen. Ek is baie dankbaar dat die waarnemende rektor en sy gade ook vanmiddag hier is. Dan, die ander spreker natuurlijk, die ander erflating was Nationale Pers. Jan Marais het die geld voorsien om die burger te begin en sodoende Naspers te begin. En was logies dat ons vir Tom Vosloo, die uittredende voorsitter van Naspers, sal vra om vandag hierdie lesing hier aan te bied. Tom, baie welkom, ek gaan jou nie eers probeer voorstel nie, ek dink nie dit is nodig. Hoe die program gaan verloop is soos volg: ek gaan so 10 minute na kwartier vir u iets vertel oor Johannes Henoch Marais. Wie se beeld deur Kurt Steinberg gemaak in 1950 onthul op die Jan Marais plein, vandag meer algemeen bekend as die Rooi plein, daar voor u verskyn op die skerm. Ek wil dit toch kortliks vir u die agtergrond gee, omdat ek altyd wonder, as die studente, die duisende studente daar verby die beeld van ons weldoeners stroom, of hulle hoegenaamde idee het, wie die man is wat daar staan. En daarom gaan ons ook later vir jaar een uitstalling in die Universiteitsbibliotheek, in die Gericke Bibliotheek hê. Ons gaan een dokumentêr wat Herman Binge tans maak, uitsaai oor Kyknet in die week, laaste week van Mei. Dus ons gaan probeer om die bevoordeeldes van sy erflating bewus te maak van wie hierdie besondere man is, was. Dus, nou, kom, beweeg die ding, laaste. Dit is die man waaroor dit gaan, Johannes Henoch Marais. En as nog iemand geld wil vra by die fonds en vraag vir geld uit die Jan S. Marais fonds, dan word hy gedisqualifiseer. Daar het hy kortliks die verloop. Hy is gebore op Koetsenburg van een gewone boeregesin en die jongste van 10 kinders. Hulle destijds het hulle nie televisie gehad. Hy is opgevoed aan die voorloper van wat vandag Paul Roos Gymnasium is, die Stellenbosch Gymnasium. Hy was nie in persoon wat een akademiese agtergrond gehad het nie, maar hy was 'n praktiese boerseun. En toe in die laat 1860s diamante ontdek word aan die Oranje rivier en die Vaal rivier, het hy en 3 van sy broers besluit, ons gaan ook kyk of ons ons fortuin kan maak. En hulle was van die gelukkiges. Want daar by die huidige Bakli Wes, het hulle een goeie klein deur toeval gekry, en daarop het hulle hulle fortuin gebou. En hierdie universiteit en Naspers is dus tot stand gebring met diamantgeld. Want hy en sy broers het in Kimberley nie net kliphard gewerk nie, fisies gewerk om daar die diamante daar uit te haal nie, maar hulle moes ook op ander maniere werk en dit was teen die oorheersende mense wat inbeweeg het in Kimberley, namelijk John Cecil Rhodes en Barney Benato. En hulle het vir Rhodes en Benato ore aangesit, hierdie boertjies uit Stellenbosch. Hulle het 'n maatskappy gestig, die Kimberley Central Mining Company, en op die ou end, baie teen hulle sin, maar op baie goeie terme, het hulle die maatskappy verkoop aan John Cecil Rhodes. Cecil John Rhodes. Daar is Petrus Johannes Marais, die vader van die 10 kinders, wat op Koetsenburg geboor het. En daar is 'n kaart van die Kimberleyse diamantvelde. As jy mooi kyk, kan jy dan die claims van die Marais broers daarop sien. Dit was twee van die broers, Pieter en Christian Marais. Die ander een wat Kimberley toe is, was Frederik alias Frikkie Marais. En so het die groot gat gelyk toe die gat net begin het in die 1870s. En daar was die harde werk. Onthou, gevorderde tegnologie was stoom engines. So as jy iets wou laat draai, moes jy of donkies, of pere, of osse gebruik, of 'n stoom engine, om goeders op te hys uit die gate. En hier sien jy die aktiwiteite wat daar aangaan, as dit is waar hierdie mense gewerk het. Hulle het hulle fortuin gemaak, maar 20 jaar lank daarbo gebly, waar hulle nogal deel van die grand mense in Kimberley geword het. Jan Marais was bijvoorbeeld in die bestuur van die Kimberley Club, wat hy vandag nog daar kan gaan meemaak. Hy het teruggekom in 1890s, Stellenbosch toe, na sy pa wat lank al oorlede is, sy plaas, en hy het sy een broer uitgekoop, en toe het hy met sy geld die eenvoudige rugge Kaaps-Hollandse huis wat daar gestaan het in die stijl van die tyd baie grand gemaak. En daar staan dit vandag nog met sy Victoriaanse stoepe, broekielys en daar het Jackie Wieser tot onlangs die universiteitse sportbedryf vanuit. Hy het, was 'n goeie boer, hy het allerlei innovasies onderneem op sy plaas, en hy het uiteindelik ook op 55-jarige ouderdom 'n vrou gekry. En die vrou was niemand minder as Elisabeth de Villiers. Nou, dit is ons niet aangewese rektor se agtergroottante. Dit is die Villiers van die Parel, die 14 van die Parel. Sy was 38, en daar was dus nie kinders nie, wat miskien tot voordeel van die Stellenbosse gemeenskap was. Hoewel ek dadelijk wil byvoeg dat die ander broers wat wel kinders gehad het, almal ook reuse bydraes tot Stellenbosch en die universiteit gelewer. Daar sien u die huis. En daar is die huwelik met Elisabeth Johanna Hendrika de Villiers, of bekend as Queen Bess, of Tant Bessie, want sy was 'n formidabele tante, volgens alle berigte. Dit was nie net op Koetsenburg nie, sy een broer het ook die Mossersdrift plaashuis gekoop, en daar het hy en sy afstammelinge gewoon. Ek het nog die voorreg gehad om Miss Mimi en Miss Christine Marais te ontmoet wat daar gewoon het. Ons het dit in 96 aangekoop vir die universiteit, en dis waar Stias nou is. En wat my interessante was verder van Jannie Marais, is, hy was blijkbaar een ou van een doodgemiddelde lengte, soos ek ongeveer, en hy was een baie stil en teruggetrokke persoon eintlik. Hy was nie een ou wat sy drom vreeslik geslaan het, maar toch het hy tot die politiek toegetree. Hy het lid van die Kaapse parlement geword, een van die twee setels in Stellenbosch, en na uniewording het hy lid van die nuwe Unie parlement ook geword. Maar hy het nooit 'n toespraak in die Unie parlement gehou. En hy was dus iemand wat meer deur sy invloed en sy wysheid invloed uitgeoefen het as deur rase. Hulle het vele monumente in ons dorp nagelaat, wat baie mense nie eers van weet. Soos bijvoorbeeld die Hofmeyerszaal, hier in Kerkstraat, die prachtige saal, is ook gebouw met geld van Jan Rey. Hy begin op 65-jarige ouderdom, bietjie gesondheidsprobleme ontwikkel, hy en sy vrou, soos mense destijds gedoen het, vertrek Montague toe, na die warm baddens toe. En daar sterf hy onverwags op ouderdom 65. En sy testament het hy eers op die laaste oomblik eintlik gemaak, op aandraging van sy sekretaris, meneer Berg, in maart van 1915. En daar is al die bepalings. Nou, u kan dit in die Nederlands daar lees. Eerstens het hy gesorg dat die municipaliteit 20.000 pond kry. 10.000 pond vir een stadsaal, want daar was nie so iets. En dan 10.000 pond vir een municipale park. En dit het daartoe geleid dat die Jan Marais Natuurreservaat tot stand gekom het, hier wat nog altyd in die middel van die dorp lê, en waarop daar dikwels gierige oë deur ontwikkelaars gegooi word, maar gelukkig, hulle kan niks daaraan doen nie, want dit is geskenk as park. En dan die deftige, kyk die pelsjas en alles, mevrou Bessie Marais in 1938, 23 jaar na haar man se dood, by die opening van die Stellenbosch stadsaal, wat hy gefinansier. Die universiteit was die ander groot bevoordeel. Daar het hy bepaal 100.000 pond. Dis 'n ongelooflike bedrag geld gewees. Selfs in daardie tyd vandag. Dis vandag miljarde rande. Het hy geskenk om hierdie universiteit tot stand te bring. Victoria College, om skep in die universiteit. Met dien verstande en wel te dien einde dat in sodanige onderwijs de Hollandse taal in sy beide vorme, onthou was die strijd tyd van twist tussen Nederlands en Afrikaans, in alle voormeld geen mindere plaats dan de andere officiële landstaal sal inneem. Dus de minste gelijke behandeling vir Stellenbosch, vir Afrikaans aan die Universiteit van Stellenbosch. Dit is die Marais Bibliotheek, deur sy broer geskenk, ook aan die universiteit, is nie net hy gewees nie. Daar is Koetsenburg vandag, alles grond van die universiteit, en dan tenslotte die Jan Marais Nationale Fonds, het Jan Marais Nationale Fonds, waar hy gesê het, en dit was die restant van sy boedel, dit was 40.000 pond, minder is die helfte as wat die universiteit gekry het, en die fonds, 6 trustees, en hulle moet die, as kommissie, die bevordering nastreef van die nationale belange op welk gebied ook al van de Hollandsprekende bevolking van de Unie met voorkeur aan de district Stellenbosch. En dis waar het Jan Marais Nationale Fonds vandaan kom. En daar het hy 'n kort oorsig van die geskiedenis van die fonds. Het is heel toevallig dat ek en professor Mike de Vries, my voorganger as rektor, ook voorsitters van hierdie fonds geword het. Daar is geen koppeling van enige aard in die verband. Maar, die belangrike is, dat daar die fonds nou 1,3 miljard rand bedra, en dit word uitstekend geadministreer en belê, dankzij die kundigheid van mense, soos professor, kreeg hy hiervoor een van die mede-trustees, en ons het 'n jaarlikse inkomste van so 20 miljoen rand, wat ons dan uitdeel vir goeie sake, rakende Afrikaans, nasionaal, alles van die akademie tot die woordeboek, en dan op Stellenbosch vir alles van hospice, kindersorg, voedingsaksie, al die ander dinge wat Stellenbosch 'n beter plek maak om in te leef vir al sy inwoners. Dus, hy was nogal een man wat een bietjie van een stijl gehou het. Jy sien daar, hy het hom nogal wat netjies maak. Hy was gereeld in Londen gewees, onder andere. En toe, na sy dood, is hierdie tamelijk akelige skildery gemaak, wat daar in die Jannie Marais huis hang. Daar is die grafte, die baie deftige grafte van die Marais familie, hier teen Papegaai Berg. met 'n suil vir al die Marais, met hulle name rondom. Daar is sy graf, en erflating gaan voort, danksy die dinge wat hy tot stand gebring het. Baie dankie dames en here, ek gee vir jy kom.
Vriende, dat ek vandag as naspersmens hierdie gesprek oor Jannie Marais kan inlei, is natuurlik aan die Heer Marais te danke. By wyse van spreuke het hy sy groot klip, dalk 'n diamant, einde 1914 in die water gegooi en die rimpelings kring uit tot vandag en wie weet, dalk oor nog 100 jaar sal dit steeds waarneembaar en geldig wees. Marais, soos jy gehoor het by Andreas, het die saadgeld gegee vir die totstandkoming van wat dan nou vandag Naspers is, en ook die stichting van die Universiteit van Stellenbosch moontlik gemaak. Dit was twee filantropie bydraes wat 'n enorme invloed op die ontwikkelende geskiedenis van Suid-Afrika gehad het, en vandag nog 'n impak het. Ek sal my toespits op sy bydra tot die stichting van die nasionale pers beperkt, wat in 1915 sy naam gekry het. Die oprichtingsvergadering was wel vroeër, op 18 December 1914 hier in die woning Heemstede, vandag deel van die vrouwekoshuis Heemstede. Hy was nie by die oprichtingsvergadering nie, maar by sy strandhuis in die strand, reeds in siek mens. Hier het hy sy skenkingsbesluit geneem, en soos hy verneem het, is hy op 31 Mei op Montague 1915 oorlede, waar hy om gesondheidsredes by die warmwaterbron thuis gegaan het. De Burger, het op 26 Juli 1915 die eerste keer verskyn, en daar is 'n skildery van meneer Marais, wat met 'n burger in die hand sit. Iemand wou hom lof toeswaai, maar klaarblyklik is dit 'n skewe beeld, want hy het nooit die geboorte van die koerant belewe nie. Dele van wat volg is deur professor van Wyk aan die voorgehou, maar ek dink ek moet dit tog noem. Uit 'n nog ongepubliseerde bydra tot Naspers se 100 jaar deur professor Lisette Rabe, kan 'n mens lees dat Johannes Henoch Marais op Koetsenburg gebore is. Hy was die jongste van 10, soos hy gehoor het, geen televisie. Sy ouers was, ek haal aan uit 'n boek wat die vorige rektor, professor Tom, in 1951 geskryf het, was typiese voorbeelde van hardwerkende, godsdienstige, Bolandse boeremense. Hy is genoem na sy oom, sy ma se broer, J.H. Neteling, die eienaar van Netelingshof. En ek gaan voort met professor Tom se bydra. Die rustige atmosfeer van Koetsenburg en die min of meer gevestigde toestande van Stellenbosch het weldra vir die wakkere, skrandere jong seun nie meer ruimte genoeg gebied vir sy werklus, ondernemingsgees en ideale nie. En toe is hy en sy drie broers na die Vaalrivier Delwerye om in vel konkurrensie met die buitelanders te tree oor diamantontginning. Nou, danksy die praktiese vernuf van die jongste broer en werkkrag en deursettingsvermoë van al vier, en bovenal, soos professor Tom geskryf het, hul getrouheid aan mekaar, is hulle tot 'n doeltreffende, hegte eenheid saamgesmee, wat nie maklik neerlaag sou lei nie. Na 'n jaar se kostelike ondervinding is hulle dan na die New Rush, Delwerye en Kimberley, waar hulle spoedig goed gevestig was, maar nie net diamante die. Hulle was smouse in die ware sin van die woord. Hulle het naderhand 17 plase gehad in die Kimberley omgewing, en hulle het groente en hout en transport voorsien aan almal wat ingestroom het. En natuurlik, toe kom die groot amalgamasie van die verskeie myne en die waardevolle aandele wat hulle gehad het in die Kimberley sentrale myn, is toe geamalgameer met De Beers, wat een van ons grootste blue chips van alle tye geword het. Nou, 'n gedagte, Marais en sy broers het gemeene saak gemaak met Cecil John Rhodes om De Beers te stig. Die vennootskap met die Jameson inval suur geraak. En geen Afrikaner sou daarna met 'n tang aan Rhodes vat nie. Marais, skryf professor Tom, is meer en meer saam met die groei van sy stoffelike vermoëns deur die groter wêreld in beslag geneem. Hy was 'n paar keer na Europa om met die aanhaal geestelike skatte en welgerigte ondernemingsgees van die ou wêreld afhaal kennis te maak. Hy het dan gehoor dat hy getroud is met mevrou de Villiers en hy het oortuig geraak dat hy deur sy morele en materiële iets in belang van sy land en volk kon doen. Hy is later het hy soos hy gehoor het, het hy parlementslid geword. Nou terug by die stichting van De Burger. Hy was die vernaamste figuur, nie alleen danksy sy aandele nie, maar ook as borg vir ander groot uitgawes. Menseliker gewys gesproke was dit dus 'n tragedie van sy lewe dat hy De Burger nooit kon sien en lees nie. Ondanks sy rykdom was hy 'n toonbeeld van eenvoud, opregtheid en nederigheid. Of 'n man ryk was of arm, of wit of gekleerd, dit het vir hom geen saak gemaak nie. Teenoor almal was hy vriendelik en hartlik. Toe hy in Montetjie gesterf het, is daar op sy begrafnis hier op Stellenbosch gesê, Stellenbosch sou haar regterhand moeten vergeten, als het vergeten sou wat Jan Marais voor haar was. Stellenbosch sal sy regterhand moet gee. Ek dink deesdae die linkerhand ook. Hy is beskryf as 'n Afrikaner wat waarlik groot was, sonder gebaar of ophef, waarlik goed gedoen het. Ek is ook dankverskuldig aan professor Pieter Kap, navorsingsgenoot van die departement geskiedenis aan die Vrystaatse Universiteit en 'n alombekende oud matie en akademikus in Stellenbosser en professor Van Wyk vir insa in 'n manuskrip oor 'n boek oor Jannie Marais en sy broers wat vanjaar nog gepubliseer gaan word. 30 Mei, so dit is by die rolprent en al die dinge kom die boek ook. Nou in die manuskrip wat ek gelees het, getiteld Nalatenskappe sonder einde, met die subtitel Jannie Marais en die Marais broers as weldoeners van Stellenbosch in Afrikaans, word volledig ingegaan op die mens Jannie Marais, die sakeman, die politikus, die gemeenskapsmens en die filantroop. Kap skryf Marais was nie iemand vir openbare aandag en vertoon nie. Hy was 'n stil, teruggetrokke persoon wat nie veel gepraat het nie en reeds op die diamantvelde getoon het dat hy 'n praktiese mens is wat na werkbare oplossings vir spesifieke probleme soek. Toch het hierdie stil mens besliste standpunte oor eers Nederlands en toe Afrikaans en oor Afrikaner nationalisme gehandhaaf. Genoeg om te sê, hy het sy geld agter sy woorde geplaas, deur die finansiële stiekrag te gee met die lansering van Naspers en die Burger 100 jaar gelede. Ek het die eerste skenking van 5000 pond van destijds laat omsit in vandagse geld. Dit kom neer op 'n skenking van op 'n nerf na 2 miljoen rand. Daarmee is aandele gekoop en in vandagse waarde en veral nadat Naspers die afgelope week weer sterk geloop het, is dit sou daai aandele meer as 800 miljoen rand werd wees. Die geskiedenis kan soms draaie loop wat jy nie kan voorsien nie. 'N mens wil niks wegneem van Jannie Marais se filantropie nie. Maar dis werd om in ag te neem dat sy broer Christian eintlik 'n groter weldoener van Naspers was. Hy het met Jannie se eerste 5000 pond self 1000 pond gestort. Toe skenk hy nog 8000 pond om koerantpapier te koop vir die koerant. En in 1917 leen hy 10000 pond aan Naspers en in 1925 nog 13000 pond. Christian was 'n groot ondersteuner van generaal Hertzog en toe die saamsmelt met generaal Jan Smuts om die Verenigde Party te vorm, probeer hy om saam met generaal Hertzog beheer van Naspers oor te neem. Dit wil sê weg te rokkel van steun vir Dr. D.F. Malan, sy groepie gesuiverde nationaliste. Die oorname slaag nie, en Christian bedank uit die direksie, en versoek Naspers om die oorblijvende leningsskuld van 16.000 pond terug te betaal. Dit is toe met verdere leningsskuld gedoen. Christian Marais het toe vervreem geraak van Naspers en sy dampkring. Hy en sy kinders het wel een aansienlike aandeelhouding in Naspers behou. Om terug te keer na Jannie Marais. Wat het hom gedryf om die te stigte pers geldelik op die been te bring? Dit lê opgesluit in die begrip van 'n ontluikende Afrikaner nationalisme, die later befaamde idee van Stellenbosch, was voor 1918 daar, gedra deur jong Afrikaanse studente aan die Victoria College, jong mense besiel met 'n strewe na die eie inheemsheid, gekoppel aan taal en selfstandigheid. Dit het gevolg op die ramp van die ABO van 1899 tot 1902 en die rebellie van 1914. Die vroeëre nationalisme is platgeslaan deur bogenoemde twee gebeure, maar was dormant. Dit het uiting gevind in die stichting in 1914 van die Nationale Party en die versigting na 'n spreekbuis. Om te kan organiseer, het 'n partyse of ondersteuners 'n spreekbuis, ook genoem 'n orgaan, nodig gehad. Dit was die suurdeeg vir die stichting van De Burger. Die idee het konkrete beslag gekry met Marais se befaamde skenking van 5000 pond. Die gevierde Stellenbosse idee het konkreet geword in 1918 met die boedelnalatenskap van 'n reusagtige 100.000 pond deur Marais om die universiteit moontlik te maak. Soos professor van Wyk dit gestel het, en ek herhaal, sy testament lees uitdruklik dat die gemelde universiteit in die besondere geval van onderwys door middel van die Hollandse taal in sy beide vormen, dat wil seggen Afrikaans sowel as Nederlands, en wel te dien einde dat in sodanige onderwys die Hollandse taal in sy beide vormen als vermeld geen mindere plaats dan die anders officieel landstaal sal innemen. Dit was die sleutelsin wat deur dekades en morfering vergestald is in die traditierijke kragbron van die Universiteit van Stellenbosch soos ons hom ken. Daardie erfenis het sy stempel op Suid-Afrika en na buite gelaat. 'N positiewe, konstruktiewe stempel as 'n mens in ag neem hoeveel honderde duisende maties die wêreld ingegaan het, toegerus met die beste opvoeding. Die idee van Stellenbosch, hoewel deur sommige gemuteer, het uitgekring tot een van die magtigste bydraes tot die geestes, kulturele, kommersiële en wetenskaplike bydraes tot die moderne Suid-Afrika. 'N punt wat ek wil maak, is dat jy jouself kan vra, wat sou Jannie Marais in vandagse omstandighede gedoen het? Sou hy wel geld bewillig het vir Naspers soos hy nou is? As ek so dapper wil wees om 'n geskiedenis van 100 jaar om te rol, sou ek oordeel, hy sou te vinde gewees het vir die saak van 'n vrye pers, 'n onafhanklike regbank, 'n gelyke taalbedeling, 'n vrye ekonomie en 'n grondwet wat vaste konstruktiewe waardes onderskryf waarop 'n demokrasie gebou kan word. Hy sou dus hand in die sak steek as entrepreneur, soos hy in sy jong jare was met diamante en boerdery handelsbedrywighede. Dit bring my by die punt. Waar is vandag sy Jannie Marais? Hier op Stellenbosch is goed 'n dosyn sakelui wat miljarde in eie besit het. Wat is die kanse dat gestelde mens nader hulle om 'n uiters belangrike maar ongetoetste initiatief soos die Naspers van destyds te steun wat 100 jaar vorentoe invloed sou hê. Hoeveel van hulle sou bereid wees om as eerste bydra sonder waarborge 2 miljoen rand te skenk? Ek dink nie een nie. Waarom nie? Waarom nie? Omdat hulle harde kop sakelui is, omdat hulle ideale dalk nie klop met die aansoekerse nie, omdat die ismes van nationalisme en humanisme en liberalisme dalk verwater geraak het, omdat daar nie meer uitdagings is wat die hartsnare raak nie. Ek hoop ek is verkeerd, want as Suid-Afrika sy jong demokrasie wil uitbou en sy goeie grondwet wil verskans teen die politieke uithollery, dan is dit mos een uitdaging wat die geldelike steen van die nuwe geslagte Jannie en ook Sari Marais dringend benodig. As nasie sal ons slegs vooruitgaan as daar individue soos een Jannie Marais van wel eer na vore kom om een saak van belang te onderskryf. Dis my eie oordeel, maar ons staan by 'n afgrond en regsinnige mense sal hande moet vat om die verlammende, kruipende slopings te stuit. Dis 'n nuwe voorstel vir Stellenbosch, 'n idee vir Stellenbosch. Dit kan idealisties ingeklee word om wyd uitgedra te word en om jong mense te begeester. Dis my beskeie voorstel. Dit gesê, is 'n mens dankbaar met die wete dat die nalatenskap van Jannie Marais deur Naspers en deur sy fondse en trusts standhoudend is en sal bydra tot die nodige stabiliteit en groei. Baie dankie.